Toshkentlik pensioner tadbirkor Shorahmat aka nabiralariga o'yinchoq olib bermoqchi.
Zayn pensioner odam. Nimaga sarflashimiz mumkin? Navaralarga u bo'lib berasiz, boshqa qilasiz. Lekin ozgina tadbirkorlik ishimiz bor. Shu agar rivojlansa yaxshida. Xonaqoylar nalovini kamaytirishadi. Bu 5% dedi. Aniq stavkasi 5% deyilgan. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Shu tadbirkorlikda ozgina daromadimiz real oshadi, to'g'ri. Pensiya qo'shilgandan keyin albatta yoningizda ortiqcha pul bo'lgandan keyin nobarni ko'chirib tashlaysiz. Bolalarga, navaralarga biror narsa olasiz. O'yinchoqmi, kitobmi, ishqilib biror narsa endi pensiyamizga qo'shiladi.
Xorazmlik dramaturg Quronboy Matrizayev hali o'ylab ko'rgan emas.
Men hozir pastelda yotadim kasal bo'lib. Kecha eshitmadim men, televizor ham ko'rmadim. Kasallanib yotardim menda. Agar bir nima bo'lgan bo'lsa, eshitgan bo'lsam bir o'ylab ko'rardim-da.
Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojiri Andijonlik Orifjon real daromadning ko'payishi noreal degan fikrda.
O'zi yetmayapti-yu, yana qanaqasiga u oshadi u. Hech shiralmadi hozir. Asmoganda bu inflyatsiya degan narsa nihoyatda o'tib ketyapti, hech qanaqa pul topish, ko'paytirish dosh bermayapti-yu mana masalan. Boringki, masalan, 5 yil oldim $400 yoki $300 pul topganimiz shu yerda. Ancha narsaga yetar edi. O'sha davrda misoldan 1 kilo go'sht 8000 turgandir yoki 10000 turgandir. Hozir 16000, 17000, 18000. Yoki 1 kilo sement 75 so'm bo'lgan bo'lsa, shu vaqtda sement hozir kelib 280 so'm. Ana endi qarang. Hozir oylik necha barobar oshyapti-ku yoki daromad oshyapti-ku, narx qanchalik oshyapti? Narxni quvib yetib bo'lmayapti-ku. Daromad oshdi deb hisoblangan bilan, masalan, hozir misolni o'sha vaqtda $300 ishlagan bo'lsam, hozir salkam $1000 ishlagan chog'imda ham o'sha narxni men quvib yeta olmayapman. Bir tomondan oyliklar oshganga, bir daromad oshganga ham o'xshaydi haqiqatda. Lekin narxga nisbatan unchalik oshgan yo'q-da.
Farg'onalik Ahad Dorbos: "Mening daromadim davlatga bog'liq emas", dedi.
"Bizi daromadimiz ularni alay ko'tarish, ko'tarmasligiga bog'liq bo'lsa, chunki dorivozlar shartnoma bilan ishlaydi-ku, davlatga mablag' to'lashadi-da, o'shan hisobiga ishlaveradi. Bu 25%, 20% bizga ajratib davlat bera olmaydi-ku uni. Oilani to'yg'izish kerak endi. 9 ta nevara bor, bularni muammolarini hal qilishim kerak. Bizning yoshimiz o'tdi, 63ga kirdik endi. Asosiy shu odamlarni daromadi ro'zg'orni qimillatishga ketadi. Oilani qimillatishga. 1 kilo go'sht 18000. Tasavvur qiling endi bu 20-25% qanday daromad keltiradi.
Xorazmlik rassom Davronbek Yo'ldoshev: "Daromadga qo'shiladigan qism ham oziq-ovqatga sarflanadi" degan fikrda.
Avvalambor men davlat idorasida ishlamayman. Meni oyligim u davlat oyligi ko'tarilgan bilan menga qayta u minus u. Chunki biz men частный sektor, xususiy tadbirkor. Men nalog to'layman, nalogim oshdi xolos. Daromadim oshmadi meni. Endi u meni o'zimni xatti-harakatim, meni o'zimni sijoatimga bog'liq narsa. U davlat menga hech qanday yetkazib bera olmaydi, men o'zimga bog'liq narsa u. Lekin oylik, endi oylik masalasiga kelsak, mumkin 25% qancha bo'lishi mumkin? Bir minimal oylik bu 60000 atrofida bo'lsa, 25% u bilmadim qancha bo'ladi, lekin masalan 200000 so'm oladigan odam uchun u 50000 atrofida bo'ladimi? Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Endi shu har kim o'zini nimasiga qarab xarajat ishlatadi. Bizlarda hozir u oyliklar past bo'lgani sababli albatta bu 25% shu eng birinchi darajada kerakli bo'lgan narsa, bu yeyish ichish masalasi nonga ketsa kerak, shunaqa deb o'ylayman.
Tarix fanlari doktori Goga Hidoyatov kompyuter sotib olmoqchi.
Birinchidan kompyuterga, internet, ikkinchidan kitoblarga, uchinchidan endi balkim biron o'zimni bog'im bor chorvoqda. Uni remont qilardim. Mana shu o'zimni ehtiyojlarim.
Tarix fanlari doktori Ubaydulla Uvatov qo'shimcha daromadni ma'naviyatga sarflamoqchi.
Albatta, eng avvalo mana shu o'zimizni oilaviy zaruratlarimizga, keyin mana men bilasiz, men endi ilm bilan shug'ullanaman, kitob olish, ma'rifatga, ma'naviyatga, mana shunaqa bir yani jurnallarga obuna bo'lish, yangi kitoblar olish, shu xullas farzandlarimizni, nevaralarimiz bor, mana ko'p 10 ta shu nevaralarda o'qishi, ma'rifati, xullas mana shunaqa ishlar ilmga shu maqsadlarga sarflayman de endi ko'proq.
O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov qo'shimcha daromadni nimaga sarflash haqida hali o'ylab ko'rgani yo'q.
Endi do'stim, men bularni endi men ishlaganim uchun rahmat. Endi men buni hali o'ylab ko'rganim yo'q-da. Uzr so'rayman, ma'qulmi?
Ismini aytmagan talaba yigit qo'shimcha daromadni xonadonidagi sharoitni yaxshilashga sarflamoqchi.
Bitta yaxshi televizor bilan bitta yaxshi xolodilnik. Komfortni sizga o'zini tutib oladi. O'zingizni ani yashash sharoitimizni yaxshilashga yaradi. Imkon bo'ladi 25% bo'lsa, o'sha uyimizni yaxshilashga yoki o'sha qayta tuzatishlar kiritishga uylaga.
Namanganlik gazeta sotuvchi Akramjon rejasini ochiq aytmadi.
Oldin 25% qo'limga tushsin, o'zim bilaman nima qilib sarflashni. Yo'ni hozircha noma'lum. Oldin tushsin. Hal tushmasdan turib, haliga hosil olinmagan narsalar oldindan nima reja qilib bo'lmaydi-ku. Oldin qo'lga tushsin, ko'raylik. Hozir prezidentlar hali nimalar oshdi, tushdi, u bu degan gap bilan bag'da naborot bizni oilalarimizdan pasayib, tushayib ketdi-ku.
Andijonlik 22 yashar ishsiz yigit gapni qisqa qildi.
Hozircha o'ylab ko'rmayapman, lekin nima farqlashma haqida.
Jurnalist Malohat Eshonqulovaning fikricha savolimiz ortiqcha.
Bilasizmi nima? Hozir do'konga chiqib qaytib kelyapsam, podizimizni eshigiga ilon otib qo'ydi-da. Kvartalar yana qancha summagadir oshdi degan ilon yozib qo'ydi aholi diqqatiga. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, Alloh nasib etsa himmatni o'zi beradigan o'sha himmatni o'zlariga kommunal usulda majburiy to'lovlarni to'lash uchun sarflasa kerak, lekin afsuski bu ham yetmaydi. Agar oshsa, chunki bizda bitta qiziq narsa bordi, oshadi deyishadi, agar 10 so'm oshsa mabodo mana shu 10 so'm oshmasdan 1-1.5 oy oldin narsalarni hammasini narxnavosi 100 so'mga qimmatlashib turadi. Shunday ekan, o'z o'zidan nimaga sarflaysiz degan savol menimcha ortiqchada bizda, bizning sharoitda.
Yana bir tinglovchimiz, buxorolik fermer Ibrohim aka savolimizga javoban bir latifa aytib berdi. Telefonda yozib olingan ovozning sifati yomon bo'lgani uchun latifani o'zimiz aytib bermoqchimiz. Generalning ko'ziga askarlar juda ozg'in ko'rinib ketibdi. Ularning tirikchiligini tekshirib ko'rgisi kelib ketibdi-yu, 3-4 ta askarni to'xtatib so'rabdi. Namuncha ozg'insanlar? Ozg'in emas, qotmamiz, o'rtoq general. Qorin to'yg'otdimi? To'yyapti, o'rtoq general. Nima yevassanlar? Avval sho'rva ichib ketidan manti yiyapmiz. Ortib ham qolayapti, o'rtoq general. Ortganini nima qilyapsanlar? Ortganini ham yeb qo'yapmiz, o'rtoq general.